Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ընկերներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, եթերում դուք կարող ես հաղորդաշարներ, տաղավարում աշխատում է Արշակ Ադամյանը։ Բարեկամներ, այս թողարկման ընթացքում մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք հայկական յատուկ փազլների բրենդի հիմնադիր Ստեփան Կակոսյանին։ Ողջույն Ստեփան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու և մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։
Ողջույն Արշակ ջան, շատ շնորհակալ եմ առաջիններից մեկը լինելու համար, որ ցայն են տալիս մեզ։
Պիտի խնդրեմ նախ ներկայացնես, թե ինչ Puzzle-ներ են յատուկը և հատկապես ինչով է ներկայանում հանրությանը։
Յատուկը հիմնադրվել է մոտ 3 ամիս առաջ, բայց հիմնադրման աշխատանքները սկսվել են դեռևս անցած տարվա օգոստոսին 21 թվականի։ Ես մի քանի տարվա puzzle-ասեր մարդ եմ և իմ puzzle-ների շրջանակը միշտ եղել է արվեստի հետ կապված գործեր հավաքելը, ու քանի որ ես հայ եմ ու ցանկություն կար բնականաբար հավաքել նաև հայ նկարիչների գործերից puzzle-ներ, ու չէի գտնում շուկայում, որոշեցի ինքը ստեղծել ու սկսեցի արդեն ուսումնասիրությունները, թե ինչ տարբերակներ կան։ Սկզբնական շրջանում իմ ցանկությունները, որպեսզի ապրանքը արտադրանքը լիներ ամբողջությամբ հայկական, բայց ժամանակը ցույց տվեց, որ հնարավոր չի դա անել, ու գտա Չինաստանում համագործակիցներ, մոտ 14-15 կազմակերպությունից պահանջել եմ նմուշներ, ուղարկել Հայաստան, որպեսզի հասկանամ, թե ինձ որ մեկն է ավելի շատ գոհացնում, էլի գին և որակ հարաբերակցության առումով։ Իմ համար ամենակարևոր հատկանիշներից մեկը, որ ինքը լինելու էր հայկական ու հայկականը լինելու էր որակի չափանիշ ու որակը շատ բարձր պետք է լիներ։ Դրա համար իր ինքնարժեքը կանգնեց ինչ-որ կլորիկ գումար։ Բրենդի տակ ներկայացվելու են միայն ու միայն արվեստի գործեր, թե ժամանակակից, թե դասական նկարիչների գործեր, հայ նկարիչների, ու ընտրվելու է 2-1 հարաբերակցություն, այսինքն 2 դասական նկարիչների գործեր և 1 ժամանակակից նկարչի գործ։ Նկարները և նկարիչներին ընտրում եմ միայն ես, իմ սեփական կապրիզով, ու նպատակներից ամենագլխավորը այն է, բացի բիզնես նպատակից, որ պրոպագանդվելու է հայ նկարիչների գործերը, պրոպագանդվելու են նաև այս ձևաչափով, և այն ժամանակակից նկարիչները, ովքեր շատ հայտնի չեն հայ շրջանակներում, ավելի շատ պրոպագանդա ունենան լավ առումով։ Ներկայացնեմ հենց ապրանքը, խոսքը գնում է 1000 կտորանոց puzzle-ների մասին, շատ գեղեցիկ դիզայնով, հարմարեցված նվերի համար, ու հաճախորդների մեծ մասը հենց նվեր տալու համար էլ գնում են դա։ Այս պահին ունեմ Վարդգես Սուրենյանցի Սալոմե կտավով աշխատանք, 1000 կտորանոց puzzle-ը, նյութը կապույտ ստվարաթուղթ, հաստ, բավականին հաստ ու որակյալ նյութ է, ու կարելի է 5-6 անգամ նույնիսկ քանդել հավաքել դա։ Տուփում կա նաև ինքնակպչում կազմեր, որպեսզի հավաքելուց հետո մարդիկ կարողանան շրջել և հետևի կողմից հատիկները իրար կպցնել, 2-3 կազմի շնորհիվ կարելի է դա անել, ու առանց սոսինձ կամ առանց ուրիշ նյութեր օգտագործելու, գնելու ավելորդ ծախսեր անելու, կարող են puzzle-ին վերջնական տեսք տալ ու կախել պատից կամ ցանկացած ինչ-որ բան անել դրա հետ։ Տուփում կա սթիքեր, այդ նկարով էլի կա էջանշան, որովհետև կարծում ենք, որ մեր հաճախորդները նաև գրքեր կարդալ են սիրում ու դա կօգտագործեն։ Պարկը, որի մեջ լցված է հատիկները, շատ հասարակ չէ, պոլիեթիլեն չէ, այլ կտորից տոպրակ է, որը կարելի է նաև հետո օգտագործել։ Ինքը զմուցով հետևի կողմից կազմը և տուփը ամրացված են իրար, որպեսզի հաճախորդը հաստատ վստահի ապրանքին, որ իրենից առաջ ոչ ոք չի բացել այդ puzzle-ը ու ոչ մի հատիկ կամ ոչ մի ատրիբուտ կորած չի իրամիջից։ Այս պահին ունեմ մենակ Սալոմե puzzle-ը, բայց հենց այս շրջանում, երբ որ մենք խոսում ենք, զուգահեռ ընթանում են մաքսաձերծման աշխատանքներ, ու 3-4 օրից, վաճառքը կսկսվի հաջորդ շաբաթվանից, կունենանք Հովանես Այվազովսկու Նոյե իշնում է Արարատից կտավով puzzle, և մեր ժամանակակից հեղինակներից երիտասարդ Մհեր Չատինյանը, որը Վանաձորից է, իր նկարներից երևի լավագույններից մեկը, որը ընտրել ենք ելի ես ու հենց Մհերը, հեղինակային իրավունքի հարցերը լուծված է, մի խոսքով այդ երկու նկարներով puzzle-ը կունենանք հենց հաջորդ չափատվանից։
Մեր ունկնդիրներից շատերը հավանաբար ուզեցին ձեռք բերել այս նկարները, որտեղից կարող են։
Գյումրիում բոլոր հուշանվերների խանութներում գրեթե կա։ Կարող են ձեռք բերել ինձանից, գտնելով Yatuk Edge-ը Facebook-ով, Instagram-ով։ Կարող են մտնել yatuk.am կայք, որը անձամբ ես եմ պատրաստել ու մենակ մեր puzzle-ների համար է նախատեսված, այդտեղից գնել։ Իսկ Երևանում մարդիկ կարող են գնել Զանգակ, Բուկինիստ եւ Ռեյմա խանութներից այս պահին, բայց շուտով այդ խանութներում եւ վերնիսաժում նույնպես կունենանք։ Բայց Երևանի գնորդները, հաճախորդները կարող են նաեւ ինձանից թեկուզ գնել, որովհետեւ ունենք անվճար փոստային առաքում ամբողջ Հայաստանի տարածքում եւ Արագ առաքում Վանաձոր, Գյումրի եւ Երևան քաղաքներում, որը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում առաքումը հասցնում ենք հաճախորդին եւ արժեքը հավելյալ 1000 դրամ է։
Այն դժվարությունները, որոնք սկզբնական շրջանում էիր պատկերացնում, որ հավանաբար կունենաս եւ դրանք պետք է հաղթահարել, իրականում այդ դժվարությունները ծառացան քո դեմ, թե բոլորովին այլ պատկեր ստացվեց։
Սկզբնական շրջանում ոչ մի դժվարության մասին չէի մտածում, որովհետև չգիտեի ինչ դժվարություններ են լինելու, ժամանակներ ցույց տալու, թե ինչ դժվարություններ, ինչ խոչընդոտներ կան։ Հիմնական դժվարությունը Հայաստանում լավ արտադրանք գտնելու փնտրտուքներն էր, ու դա ձախողվեց, քանի որ Հայաստանում այդպես էլ ես չգտա լավ puzzle արտադրող կազմակերպություն, որը կընդուներ պատվեր, համենայն դեպս մեծ չափերի, իսկ ինձ անհրաժեշտ էր ունենալ միանգամից մեծը, որպեսզի արդեն միանգամից հենց սկզբից լավ product-ով ներկայանամ հանրությանը, ու ստիպված էի արդեն Alibaba-յով փնտրել չինական կազմակերպությունների, ովքեր որ կհամաձայնեին, ու հիմնական դժվարությունը եղել է ժամանակի խնդիրը, որովհետև այդ նմուշները մինչև գալիս էին Հայաստան, մինչև ես տեսնում էի, որ ակը ստուգում էի, հետադարձ կապ եւ այլն, ահագին ամիսներ անցավ, դրա համար մոտ 6 ամիս տևեց այդ նախապատրաստական աշխատանքները։
Շատերը գուցե մտածեն, թե Չինաստանից նման մատակարարող գտնել բավականին բարդ է, քեզ համար դժվարություն չէր դա։
Եթե գիտես անգլերեն լեզու, եթե տիրապետում ես ամենապրիմիտիվ համակարգչային կամ հեռախոսային գիտելիքների, դա շատ հեշտ է լինում։ Չինացիները բավականին լավ գործընկերներ են, իրենք սիրում են, որ գինեսի չեսնում, իրենք սիրում են, որ իրենցից օրինակներ ես ուզում, որպեսզի ավելի վստահ լինես իրենց ապրանքի որակի վրա։ Միակ խնդիրը եղել է ժամանակը, չինացիների հետ աշխատանքում ուրիշ ոչ մի խնդիր չկա։
Ամենամեծ դժվարությունը, որ մինչև այժմ հաղթահարել ես Yatuk-ի առաջընթացի համար, հատկապես որն է եղել։
Իմ համար երկու մեծ դժվարություն է եղել, նախ այն, որ մի հատ կապրիզ ունեի, որ ամեն ինչ իմ ձեռքով եմ անելու, դիզայնից, լոգոյից սկսած, վերջացրած են ամենափոքր դետալով, սա ինքնուրույն եմ արել, մշակման պրոցեսը, ու դա իմ համար դժվարություն էր, որովհետև ամեն ինչ զրոյական գիտելիքներով էի սկսում, ու մինչև լոգոն ստեղծեցի, մինչև անուն ընտրեցի, մոտավորապես 15-ից 20 փչացած արտադրանք, այսպես ասած, ունեցա, դա բավականին չելենջային էր իմ համար։ Երկրորդը դա ֆինանսական ռեսուրսների հայթայթումն է, որ իմ աշխատավարձի մեծ մասը պահպանում էի, որպեսզի ներդնեմ բիզնեսի մեջ, այդ ընթացքում լիքը բաներից ինձ հետ էի գցում, որպեսզի լավ նպատակի համար դա ծառայի։
Իսկ անհաջողությունների մատնվելը առհասարակ, թե մասնավորապես Yatuk-ի պարագայում, թե առհասարակ, ինչպեսի ազդեցություն է թողնում քեզ վրա։
Անհաջողությունները ամեն քայլափոխին են, հոգեբանական խնդիր է մարդկանց մոտ այդ անհաջողություններին դիմակայելը։ Եթե դու ունես բավականին մեծ կամքի ուժ, կամ չասեմ բավականին մեծ, այլ ողակի բավարար կամքի ուժ ունես դու այդ դժվարությունները հաղթահարելու, բոլորն էլ կհաղթահարեն դա։ Կապ չունի ինչ դժվարություն է, ինչ մակարդակի, ինչ ծավալի, դա կապված է բիզնեսի հետ, թե անձնական կյանքի, կարևորը այն կամքի ուժն է, որը դու ցուցաբերելու ես դա հաղթահարելու համար։
Եթե կարելի է մի փոքր աշխատանքի ընթացքը կներկայացնես, Չինաստանից ինչպիսի տեսքով է արտադրությունը գալիս, քեզ մոտ ինչպիսի զարգացում է ունենում։
Չինաստանից արտադրանքը գալիս է puzzle-ը կտրտված վիճակում, ցելոֆանների մեջ դրած տոպրակների։ Հայաստանում արտադրվում են տարբեր կազմակերպությունների միջոցով կազմեր, տուփեր, տուփի մեջ կա նաև սթիքերներ, էջանշաններ ու ձեռագործ կտորից տոպրակ, որը մայրս է կարում, այդ ամեն ինչը հավաքում, փաթեթավորում եմ ես, այսինքն ապրանքը ստացվում է կիսահայկական, կիսաչինական արտադրանք, որպիսի գոնե նախնական պատկերացումներս, որ արտադրանքը լինելու է հայկական, դա պահպանեմ, չնայած նույնիսկ եթե Չինաստանից չգար այդ ապրանքը, այլ Հայաստանում արտադրվեր, իրականում դա էլի չէր կարելի համարել ամբողջությամբ հայկական արտադրանք, որովհետև հումքը, ներկերը և մնացած ատրիբուտները, այսպես թե այնպես, մեծ մասը ներկրվելու են Չինաստանից կամ ուրիշ երկրներից ու ոչ մի կերպ չէի կարողանալու պնդել, որ դա հայկական արտադրանք է ամբողջությամբ, չնայած որ դրա վրա մարդկային ռեսուրսները աշխատելու են մենակ հայերը, բայց դա էլի հայկական արտադրանք չէր լինելու։
Այսինքն պատկերը արդեն Չինաստանում տպագրված է գալիս։
Այո, պատկերը ուղարկում եմ ես, բարձր որակի նկար եմ ուղարկում իրենց, իրենք ինժեներական աշխատանքները և այլ ընտանում են, կտրտում են ապրանքը ու փաթեթավորված ուղարկում են Հայաստան։ Առաքման տարբերակը ընտրել եմ ծովային տարբերակը, դրա համար էլի ժամանակային խնդիր կա, որովհետև տևում է մոտ 3 ամիս, մաքսաձերծման պրոցես կա, որը 5-10 օր է տևում էլի, այսինքն եթե ես ցանկանում եմ նոր պատկերով փազլ ունենալ, ինձ մոտավորապես անհրաժեշտ է լինելու 4 ամիս ժամանակ այդ ամբողջ արտադրանքը արտադրելու և կազմակերպչական հարցերը լուծելու համար։
Հումքը, որը Հայաստանում չի արտադրվում, արդյոք հնարավոր չէ արտադրել և սա արդյոք չի լինի մեկ ուրիշի համար նոր բիզնեսի հնարավորություն։
Դա բիզնես տեսանկյունից այդքան էլ արդյունավետ չի, որովհետև նման սարքավորումներ, նման մեծ ներդրումներ անելու համար պետք է չբավարարվել հայկական շուկայով, հայ սպառողներով, այլ պետք է մտնել ավելի մեծ շուկաներ, համաշխարհային շուկա է պետք մտնել դրա համար, որպեսզի ներդրումները տարտարացված լինեն։ Խոսքը մոտավորապես 25-ից 30 000 դոլարի մասին է նախնական այդ հումքի արտադրության համար, ու դա սկսելու համար պետք է առնվազն 3-4 երկրի ներքին շուկան ուսումնասիրել, պայմանագրեր կազմել, նոր սկսել արտադրություն, որովհետև խոսքը գնալու է մոտավորապես օրական 500-ից 600 փազելի արտադրության մասին, որպեսզի քո ներդրումները արդարացված լինեն։ Հիմա համաշխարհային շուկան թելադրում է, որ ճիշտ է համագործակցությունն է տարբեր երկրների միջև վերջնական արտադրանք ստանալու համար, և բոլոր երկրները այդպես էլ անում են։
Իսկ համաշխարհային շուկա ելնելու ծրագրեր կան արդյոք։
Համաշխարհային շուկա ելնելու ծրագրերը կարծում եմ բոլոր բիզնեսների նախնական պատկերացումների ամենավերջին կետերից են։ Իհարկե նպատակը կա, բայց դա բավականին առաջնահայելով եմ ասում, մոտ 5-ից 10 տարվա պլանների մեջ կա, քանի որ, ինչպես նշեցի, արտադրանքը լինելու է բացառապես հայ նկարիչների գործեր, համաշխարհային շուկա դուրս գալուց էլի սկզբնական շրջանում պետք է սպառողներին դիտարկել թիրախային խումբը մենակ հայերին, հետագայում արդեն լավ ամրանալու դեպքում նոր մտածել այլ ազգիների ներգրավելու մասին։
Առհասարակ նոր քայլ կատարելիս մարդկանց մեջ գլուխ են բարձրացնում մի շարք մտավախություններ, նախ կուզեի հարցնել, թե քո կարծիքով վախը ինչ է, մարդը ինչից է վախենում։
Մարդը վախենում է ձախողումից առաջինը, մարդը վախենում է նոր քայլ անելուց, քանի որ նոր քայլերի դեպքում հարցականները շատ են, բայց եթե դու նախնական ուսումնասիրություններ արել ես, նախնական գոնը 30-40%-ով պատկերացնում ես ինչ ես անում, այն մնացած 60-70%-ը ինքն իրեն լրացվելու է, վախենալու կարիք չկա նոր բան սկսելուց, իմ միակ վախը չսկսելն էր, բայց ես արդեն սկսել եմ։
Կարելի ասել, որ վախը շատ հաճախ անիրական մի բան է, այսինքն մենք վախենում ենք մի բանից, որը կարող է պատահել, իրականում չկա նման բան, կարող է լինել, կարող է չլինել։
Եղած բաներից ոչ ոք չի վախենում, որովհետև արդեն եղածը անցյալ է, ու մարդիկ մտածում են բնականաբար ապագայի մասին, թե իրենց քայլերը ինչ հետևանքներ կունենան։ Ամենամեծ վախը դա ժամանակին հասցնելու վախն է ու ֆինանսական կորուստների վախը, դրա համար պետք է միշտ գրագետ մոտեցում, ինչը իմ մոտելահագին բացակայում էր, որովհետև ես չունեի այն բավարար ֆինանսական գիտելիքները, չնայած որ տնտեսագիտական կրթություն ունեմ, բայց բացերը շատ-շատ էր ու ժամանակի ընթացքում դրանք հարթվելու են։ Ամենակարևորը նախնապես հասկանալ դու քո հաշվապահությամբ կարողանալու ես զբաղվել, թե չէ, եթե չես կարողանալու զբաղվել, ավելի լավ է դա վստահել մասնագետների, որովհետև թվերի հետ խաղեր չեն անում, ու չի կարելի դա ինքնուրույն անել, պետք է հասկանալ ինչ բիզնես է սկսում, ինչ վտանգներ կան, առանց վախենալու, ուղղակի գիտակցելով թե ինչ վտանգներ կան, ինչն է որ դու կարող ես սեփական ուժերով անել կամ քո մտերիմների շրջանակներով անել եւ ինչն է որ պետք է պրոֆեսիոնալները անեն։ Իմ դեպքում օրինակ ցանկալի կլիներ որ լոգոն, դիզայնը զբաղվեն մասնագետները, բայց քանի որ չունեի նախնական միջոցները, ունեի սեփական կապրիզով ամեն ինչ ես եմ անելու, դա ին վրա վերցրեցի ու սպառողների, այսինքն հաճախորդների մեծ մասը մենակ դրական կարծիքներ են հայտնել, այն մյուսները ընդհանրապես կարծիք չեն հայտնել, բայց ենթադրում եմ, որ եթե կարծիք հայտնեին, ելի դրական էր լինելու։ Բնականաբար բացասական կարծիքներ են եղել թե դիզայնի, թե լոգոյի, թե անունի մասով, բայց երբ հարցնում ես, ապա ի՞նչ, եթե ոչ այդ, դրա պատասխանը ոչ մեկ չունի։ Այսինքն լավ էր, որ ես ինքնուրույն արեցի։ Հիմա գործերը ամբողջությամբ անում եմ ես, բացառությամբ հաշվապահական աշխատանքների, որոնք կատարում է Beyond ընկերությունը Գյումրիում։ Իրանք պրոֆեսիոնալ են եւ ես վստահում եմ իրենց։ Ու բոլորին խորհուրդ կտամ, որ եթե ինչ-որ մի բան պատկերացնում եք, որ դա չեք կարող անել կամ վախը իրատեսական է այդ ոլորտում զախողվելու, ուղղակի վստահեք մասնագետներին։
Վախը կարծես ներդրված է բոլոր մարդկանց մտքում։ Մի նոր բան սկսելիս, մի նոր քայլ կատարելիս մարդը մտավախությունների մեջ է անպայման։ Սա ինչի համար է։ Արդյոք նրա համար չէ, որպեսզի սկսի ավելի լուրջ մտածել, որովհետև մենք վախենում ենք հատկապես այն բանից, ինչը լուրջ բան ենք համարում, դրա արդյունքը լուրջ ենք գնահատում եւ վախենում ենք այդ լուրջ արդյունքին չհասնելուց, եւ սա տրված չէ մեզ, որպեսզի սկսենք գնահատել հնարավոր բացասական արդյունքները, հնարավոր դրական արդյունքները, համադրել թե ցախողվել դեպքում ինչ վնաս կգրենք, հաջողվել դեպքում ինչպիսի հաջողություն եւ արժի արդյոք այդ հաջողության համար պայքար մղել։
Կարծում եմ ցանկացած գործ կամ ցանկացած մեծ քայլ անելուց առաջ վախը ինչ որ չափով անխուսափելի է, բայց վախի հաղթահարման շատ տարբերակներ կան ու ամենաառաջին ու ամենատարածված տարբերակը ինֆորմացիան է։ Այսինքն թե ինչքան ինֆորմացիա ունես քո ձեռքի տակ։ Եթե դու մտնում ես մի ոլորտ, որտեղից բացարձակ գաղափար չունես, ավելի լավ է չմտնես այդտեղ հենց այդ պահին, այլ եթե ցանկությունը շատ է այդ ոլորտ մտնելու, նախ ուսումնասիրություններ անես, հետո նոր մտնես։ Ես սկսեցի puzzle-ների գործը, որովհետև ես շատ էի սիրում puzzle-ներ։ Ես պատկերացնում եմ, ինչ ոլորտ եմ մտնում։ Ես արվեստագետ չեմ, բայց ունեմ արվեստի հանդեպ սեր ու հետաքրքրությունների շրջանակներում դա միշտ եղել է եւ ես պատկերացնում եի թե որտեղ եմ մտնում։ Իմ միակ պատկերացումները, որ ես չեմ պատկերացնել ինչ եմ անելու, դա եղել է պարզապես համագործակիցներ գտնելը, թե արտադրանքի, թե վաճառքի հետ կապված համագործակիցներ գտնելը, ու դա վաղ չի եղել, այլ ուղղակի ինֆորմացիայի պակաս, որը ժամանակի ընթացքում լուծվել է։ Վախը մարդկանց մոտ կորուստի հետ կապված, թե ինչ կորուստներ են ունենալու իրենք այդ քայլը անելուց, բայց քանի դեռ չեն սկսել, չեն իմանա։ Ինչքան ուզում է վախենան, ինչքան ուզում է լավ պատկերացումներ ունենան իրենք իրենց սկսած գործի հանդեպ, քանի չեն սկսել, չեն իմանա։ Դրա համար ես բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, եթե ունեք ինչ-որ գաղափար, սկսեք հենց հիմա։
Բացի դրանից, մարդը միշտ կենտրոնանում է բացասական հնարավոր հետևանքների վրա եւ կարծես մոռանում է դրա արդյունքում հնարավոր դրական արդյունքը։ Միթե արժի այդպես վարվել։ Ինչու՞ չգնահատել նաեւ դրական հնարավորությունը։
Դա մարդու ներքին խնդիրն է իրականում, թե ինքը բաժակին կիսով չափ լցված է համարում, թե կիսով չափ դատարկ, դա հոգեբանական խնդիր է, այսպես ասած, ու դա հաղթահարելի է։ Եթե դու ունես կայուն եկամուտ, եթե դու չունես կորուստի հանդեպ մեծ կախվածություն, թե այդ կորուստը քո հանդեպ ինչ ազդեցություն է ունենալու քո հետագա կյանքի գործունեության վրա, ուրեմն միանշանակ պետք է բացասական ամեն ինչը կողքի դնել ու մենակ դրականը մտածել։ Իմ դեպքում ես ինձնից կախված շատ մարդիկ չկան, թե ֆինանսապես, թե ժամանակային առումով ինձնից կախված շատ մարդիկ չկան ու իմ կորուստները հնարավորինս քիչ էր լինելու, որովհետև ես մեծ ներդրումներ չեմ արել, ես ինչ-որ բանկերից վարկեր կամ եսիմինչեր չեմ վերցրել, ես ոչ մեկի չեմ խնդրել, որ ներդրումներ անի, ամեն ինչ արել եմ իմ աշխատավարձի հաշվին ու իմ կորուստները հնարավորինս քիչ էր լինելու։ Այսինքն բոլորի դեպքում էլ հաստատ կա մի հատ շեմ, մինչև որտեղ որ կարելի է ռիսկի դիմել։ Այդ շեմը գտնել պետք է ու գիտակցել է պետք, թե շեմը որտեղ է ու դրանից առաջ անցնել է պետք, բայց ոչ շատ, որպեսզի վախը իրական չդառնա։
Մարդուն հաջողության հասցնող հատկանիշներից մեկը գուցե շատերին սա թվա մանրուկ, բայց իրականում մեծ նշանակություն ունի, մշտապես դրական տրամադրվածությամբ մնալն է։ Միշտ ուրախ լինել, միշտ մտածել, որ հաջողությունը գալու է ի վերջո։ Սա հատկապես երբ անհաջողություն ես կրել, մի քիչ դժվար կարող է լինել, բայց հավանաբար էլի սովորույթի ձեռքբերման հետ է կապված։
Եթե անհաջողությունը չի եղել այն մակարդակի, որպեսզի դու գործը դադարեցնես, դու այդ ամեն ինչը ստոպ տաս, այլ գտնելու ես քո մեջ կամքի ուժ, բավարար ռեսուրսներ այդ գործը առաջ տանելու, թեկուզ ոչ թե զրոյական, այլ ավելի հետ դիրքից առաջ մղելու, ուրեմն հաջողություն անխուսափելի է այդ գործից։ Չեմ կարծում, որ ինչ-որ մի մեծահարուստ երբևէ դժվարություններ չի ունեցել, երբ որ ուսումնասիրում ենք մեծ բիզնեսմենների, մեծ ձեռներեսների կյանքը, իրենց կենսագրությունը, ապա բոլորի շրջանում եղել է մի հատ կետ, որտեղ որ իրենք ոչ թե եղել են զրոյական դիրքում, այլ շատ ավելի մեծ կորուստներ են ունեցել, քան իրենք են ունեցել ու կարող են իրենց թույլ տալ, բայց բոլորն էլ իրենց մեջ գտել են այդ ուժը առաջ շարժվելու ու հասել են ավելի նոր բարձունքների, քան այն։ Պարզապես ընտրեք ոլորտ, որտեղ որ դուք ցես պատկերացնում եք իսկապես, այսինքն դուք սիրում եք այդ ոլորտը ու գաղափար ունեք դրանից։
Եվ պիտի խնդրեմ մի փոքր ներկայացնես ինքնակրթության կարևորությունը։ Շատերի համար կրթությունը ավարտվում է դպրոցից կամ լավագույն դեպքում բուհից հետո։ Արդյոք դա բավարար է։
Միանշանակ բավարար չէ, ես հիմա աշխատում եմ որպես ծրագրավորող, բեքենդ ծրագրավորող եմ, ու այն ոլորտը, որի մեջ ես աշխատում եմ, անհնար է առաջ շարժվել առանց ինքնակրթվելու, ու մեր ոլորտում ամեն րոպե, ամեն ժամ դու նույնը չես կարող լինել, այսինքն եթե դու հիմա գիտես այնքան բան, ինչքան որ գիտեիր մի ժամ առաջ, ուրեմն դու ոչ միայն լավ մասնագետ չես, այլ առհասարակ մասնագետ չես։ Ինքնակրթվելու այդ պրոցեսը պետք է մշտական լինի, նույնը ցանկացած բնագավառում, եթե դու գիտես հիմա մի բան, ինչը գիտեիր մի ժամ առաջ, այսինքն տարբերություն չկա քո ներկայի ու մի ժամ առաջվա մեջ ու տարբերություն չի լինելու վաղվա ու այսօրվա մեջ քո գիտելիքների առումով, ուրեմն դու կամ մեռացես կամ գոյություն չունես, էլի մտովի։ Ինքնակրթվելու պրոցեսը պետք է մշտական լինի։ Իմ մոտ երկու մասնագիտությունների բախում էր ստացվել ու ես ուսումնասիրում էի թե բիզնես ծրագրեր ու այդ ընթացքում իմ ծրագրավորման գիտելիքները այսպես իրար կողքի զուգահեռ գնում էին, այսինքն եթե ես կարողացել եմ երկու տարբեր ուղություններով ինքնակրթվել, ուրեմն բոլորն էլ կարող են, թեկուզ մի ճյուղ վերցնել ու առաջ գնալ։ Ես երևի վերջին 1-1.5 տարում կարդացել եմ 11-12 բիզնես գրքեր ու բոլորը իրենց չափով օգտակար են եղել, թե մոտիվացիայի առումով, թե առհասարակ գիտական առումով, թե ինչի ինչպես կարելի է անել, մարքեթինգի առումով ամեն ինչ օգտակար է կարդալ, YouTube-ով ինչ-որ հաղորդումներ նայել, որոնք օգտակար են լինելու, ժամանակը ճիշտ տնօրինել, ամենակարևորը։
Ես մի փոքր պիտի խնդրեմ մանրամասնել, հատկապես մեր այն ունկնդիրների համար, ովքեր առանձնապես լավ չեն պատկերացնում, թե ինչ կարող է տալ բիզնես ոլորտին առնչվող գիրք գրականությունը, հատկապես ինչին է նպաստում սա։
Ես օրինակ իմ մոտ ընտրել էի ուղղություն, թե ինչով եմ սկսելու և ինչպես եմ շարունակելու։ Իմ առաջի կարդացած գրքերը այս ոլորտ մտնելուց առաջ եղել են մոտիվացնող գրքերը, ամենաշատը երևի ազդեցություն ունեցել է, որից հենց սկսել էի, 1 րոպե անց գիրքը, Սամվել Գևորգյանի, ինքը բիզնես խորհրդատու է, իր գիրքը բավականին շատ մոտիվացնող էր իմ համար, այսինքն սկզբնական շրջանում կարդացել եմ մի քանի մոտիվացնող գրքեր, հետագայում արդեն հաջողված պատմություններ բիզնես ոլորտին վերաբերող ու հաջողված գրքերից երևի երկու գիրք եւս նշեմ, դա Վահագն Դիլբարյանի 100 և 101 բիզնես գաղտնիքներ գրքերն է, երկուսն էլ հաստափոր գրքեր են, աշխարհի ու նաև հայ, չասեմ մեծահարուստ, բայց հաջողված պատմություններ ունեցող մարդկանց կյանքի պատմություններն է, նաև իրենց առջև ծառացած դժվարությունները, որոնք իրենք հաղթահարել են, ու դա բավականին էլի համ մոտիվացնող էր, համ հավելյալ գիտելիքներ էր տալիս բիզնեսի մասին։ Իսկ հետագայում արդեն նեղ մասնագիտական գրքեր, հիմնականում մարքեթինգին ուղված, պարզապես պետք է խորհուրդ տամ ընկերներին, որ ընտրեն հնարավորինս ժամանակակից գրականություն, որովհետև մարքեթինգը երեկ ու այսօր նույնը չէր ու վաղն էլ նույնը չի լինելու, ու հարկավոր է հնարավորինս թարմ տեղեկատվություն ընտրել, բայց արագ առաջարժվող աշխարհում իր տեղը գտնելու համար։
Մարդկանց հաջողությունից հետ պահող մի երևույթ էլ սխալվելուց վախենալն է։ Շատերը վախենում են սխալվելուց և այդ պատճառով քայլ չեն անում։ Իսկ օրինակ քո պարագայում ինչպես է։
Սխալները անխուսափելի են, ու ինչքան էլ ուզում ես վախեցի, նույնիսկ եթե չես վախենում, սխալը իրոք անխուսափելի է, ու կարևոր է թե այդ սխալին ինչպես ես դիմակայում, այդ սխալը ինչ մակարդակի սխալ է։ Իմ այս փոքր ժամանակվա գործունեության ընթացքում լիքը սխալներ են եղել, բայց դրանցից ոչ մեկը ճակատագրական չի եղել։ Իմ ամենամեծ սխալներից մեկը երևի ասեմ եմ, որ ես խորհուրդներ չեմ վերցրել ոչ մեկից։ Դա սխալ է, ու անհրաժեշտ է լսել նաև մարդկանց, քեզ հարազատ մարդկանց խորհուրդները, ովքեր որ միշտ քո լավն են ուզում, չնայած որ ոլորտից թեկուզ գաղափար չունեն, բայց իրենք խորհուրդներ են տալիս, որոնք չարժի միանշանակ ընդունել բնականաբար բոլոր խորհուրդները, և եթե քո շատ հարազատ մարդը ասում է, ես ինչ բանը պետք է անես հաջողության հասնելու համար, դա չի նշանակում, որ դա բացարձակ ճշմարտություն է, ու պետք է այդ խորհուրդը վերցնել հենց այնպես, ինչպես տրվել է, այլ պետք է դրանք մշակել, համադրել, ու քո սկզբունքներին չհակադրող բոլոր լավ խորհուրդները վերցնել, համադրել իրար, ու նաև դա օգտագործել քո գործունեության մեջ։
Խորհուրդ տվող մարդիկ մեր շրջապատում միշտ կան, նրանք մեծ մասամբ մեր հարազատներն են, որոնք իհարկե լավ մղումներից ելնելով են մեզ խորհուրդ տալիս, չանել այս կամ այն բանը, զգույշ լինել, խուսափել, սակայն իրենք գուցե այնքան էլ լավ չեն պատկերացնում, թե մենք ինչ ենք անում կամ ինչպիսին է այդ ոլորտը, որը մենք ձեռնարկել ենք իրենց անծանոթը և պարզապես նոր բան լինելու համար իրենք են վախենում։ Այս վախերը հատկապես որ դեպքում մենք կարող ենք վերցնել և ուրիշի խորհրդով, թեկուզ դա լինի մեր հարազատը, խուսափել նոր կայլ կատարելուց։
Շատ կդժվարանում այդ հարցին պատասխանել, որովհետև երբ որ անում ես մի բան, իրոք խորհուրդները ամեն քայլափոխի են, ու բոլորը սրտացավ մարդկանց խորհուրդներ են, որովհետև ոչ սրտացավ մարդիկ պարզապես ասում են, որ չարժի սկսել, իսկ սրտացավ մարդիկ միշտ ասում են, որ արժի սկսել, բայց զգուշեղի։ Ու թե այդ ընթացքում դու այդ խորհուրդները ինչպես կվերցնես, ինչպես կմշակես քո ներսում, դա մի քիչ շատ ինդիվիդուալ է, ու դժվար է խորհուրդ տալ մարդկանց, թե ինչպես վարվեն այդ խորհուրդների հետ, բայց լսել խորհուրդները պետք է, պետք չի 100%-ով բոլոր խորհուրդները վերցնել և նույն ձև կրկնել, դա կիրառել առօրյայում, բայց պետք է լսել ու ներսում եզրակացություններ անել միշտ պետք է։
Օրինակ, հետաքրքիր է, յատուկը ձեռնարկելիս արդյոք ունեցար խորհուրդներ, թե չարժե Հայաստանում չի աշխատի և այլն, և ինչպես վարվեցիր։
Այդ բացասական տրամադրվածությամբ խոսքերը միշտ կան, չասեմ բոլորի կողմից, բայց շատ-շատ հարազատ մարդկանց կողմից այդ բացասական խոսքերը միշտ եղել են։ Սկզբնական շրջանում մարդիկ չէին հավատում, որ ես սկսելու եմ, քանի դեռ առաջին պատվերը չէի տվել, ոչ մեկ չէր հավատում, որ սկսելու եմ, նույնիսկ երբ որ լոգոները, դիզայնը, չգիտեմ, ամեն ինչ մշակել էի արդեն, տարբեր տարբերակներ ուղարկում էի ընկերներին, թե մի հատ ընտրեք, տեսեք որն է ավելի լավը, տարբեր մարդկանց ուղարկում էի, վերջում միջինի հաշվարկ էի անում, թե որն է քվեարկության փախտել և այլն և այլն, նույնիսկ այդ ժամանակ մարդիկ չէին հավատում, որ ես սկսելու եմ իսկապես, մտածում եմ, որ դա ուղղակի քմաճուկ է ու շատ շուտ անցնելու է դա, բայց երբ որ սկսեցի, արդեն, քանի որ սկսած բանը արդեն էլ հետ տալ չէր լինի, սկսվեց արդեն դրական խորհուրդներ տալը, թե ինչպես անես, որ սկսածդ գործը ճիշտ առաջ գնա, ու այդ ժամանակ արդեն օգնությունների առաջարկներ և այլն եղավ, ու մի խոսքով մթնոլորտը ավելի շատ դրականին էր ուղված։ Այսինքն, երբ որ դու չես սկսել դեռ ոչ մի բան, ոչ մի ռեալ քայլ չես արել, միգուցե բացասականը շատ լինի, բայց հենց այդ մեծ քայլը անում ես, ստարտը տալիս ես, արդեն դրականը գերիշխում է։
Շատ լավ, ես մեր ունկնդիրներին, ովքեր նոր են մեզ միացել, ողջունում եմ, տեղեկացնեմ, որ զրուցում եմ հայկական յատուկ պազլների բրենդի հիմնադիր Ստեփան Կակոսյանի հետ, և այս երկրորդ մասում հաղորդման առաջարկում եմ մի, կարելի ասել, դերային խաղ, ես ասելու եմ այն արտահայտությունները, որ հաճախ են հնչում հասարակության մեջ բացասական մտքեր բիզնեսի վերաբերյալ, և լսենք քո կարծիքը այդ մտքերի վերաբերյալ։ Բիզնեսը մեծ ռիսկերի հետ է կապված, և ավել լավ է ոչինչ չանել, քան նման ռիսկի դիմել։
Ավելի լավ է սկսել փոքր քայլից, բայց սկսել։ Սկսելը պարտադիր է։ Հետո մեղադրելու ես քեզ ոչ թե սկսելու համար, այլ որ կարող ես չսկսել։
Բիզնեսի բերած արդյունքը, եկամուտը բավականին ուշ է ձևավորվում, իսկ մարդուն ապրել է պետք այսօր, այնպես որ վաղվա համար ես չեմ կարող այսօր քայլեր կատարել։
Մշտական եկամուտ ունենալը իհարկե կարևոր բան է, դա ոչ ոքի չես կարող համոզել, որ բիզնես սկսիր ու լավ կլինի։ Ստատիկ եկամուտը պարտադիր է գոյատևելու համար, եթե դու չունես ստատիկ եկամուտ, նույնիսկ բիզնեսի բերած ամենափոքր եկամուտը, հասույթը քո համար ոչինչ է թվալու, ու դու չես էլ կարողանալու ներդրումներ անել քո իսկ ստեղծած բիզնեսի մեջ, այսինքն ստատիկ կայուն եկամուտ ունեցեք, այս կողքից մի մոռացեք նաև սեփական բիզնեսի մասին։ Այդ կայուն եկամուտը կարող է լինել շատ շատ տարբեր աղբյուրներից, սկսած գյուղատնտեսությունից մինչև ինչ-որ մեկի մոտ աշխատանք, վարձով աշխատանք, դա չի խանգարելու քո բիզնես գործունեությանը, երկուսն էլ պետք են։
Եվ ի վերջո չմոռանանք, որ այսօրվա վաղը վաղվա այսօրն է, և դա էլ է մերը, պետք չէ ամենևին անտեսել։
Բիզնեսը դա երկարատև տարիների աշխատանք է ենթադրում իրենից, լիքը զրկանքներ, բայց դրանցից պետք չի խուսափել, որովհետև ապագան իրոք լավ է լինելու, ու այն ինչը սկսել ես այսօր, 2-3 տարուց իր պտուղները տալու է, երբ որ ծառը նոր է տնկում, չես մտածում, որ հենց բողբոջեց մի անգամից քեզ բերք է տալու, այլ դու իրեն մշակելու ես, իրեն ջրելու ես, պարարտացնելու ես, որպեսզի 2-3 տարուց պտուղները քաղես, ինչքան ավելի շատ է մեծանում այդ ծառը, այնքան իր տված պտուղները ավելի քաղցր են լինում ու ավելի շատ են լինում։ Պետք է մտածել այդ մասով։
Դա լավ է, բայց ես բիզնես անել չեմ կարող, թե ամեն մարդ չի կարող մի նոր բան սկսել։
Մի գուցե տարօրինակ թվա, բայց ես էլ եմ այդ կարծիքին, որ ոչ բոլորն են կարող բիզնես անել, բայց փորձել, սկսել պետք է, չմոռանալով նաև ձեռք բերել մասնագիտություն, ու վարձու աշխատանքը իրենով վատ բան չէ, ու պետք չի քաշվել, որ ուրիշի ձեռքի տակ չես ուզում աշխատել, դա էլ իր տեղն ունի այս աշխարհում, լավ կարիերա ունենալը, լավ մասնագիտություն ձեռք բերելը, դա էլ ուրիշ հաճույք է, ու եթե մտածում ես, որ իրոք քո մոտ բիզնեսը չի ստացվելու, ուրեմն պարզապես մի սկսիր, ոչ թե վախեցիր, այլ պարզապես մի սկսիր, բայց փոխարենը ձեռք բեր լավ մասնագիտություն, հմտացիր այն գործում, ինչ որ հիմա ունես։
Դե իրականում երբեմն մտածել եմ բիզնես սկսելու մասին, նաև ունեմ մի շարք գաղափարներ, որոնք կարծում եմ, որ իրականացնելու դեպքում հիանալի կլիներ, բայց դրա համար փող չունեմ։
Հիմա իրականում բավականին հեշտ է դառնում, որովհետև այս սոցիալական ինտերնետային հասարակության մեջ գումար ճարելն էլ դա մեծ խնդիր չի։ Մի քանի տարբերակներ կան՝ դիմել տարբեր դրամաշնորհային ծրագրերի, տարբեր բանկեր դրամաշնորհային ծրագրեր են մշակել, կրթություն են տալիս նաև, օրինակ ես լսել եմ, որ Ակբա բանկում կա բիզնես ուղղվածությամբ 10 ընթացներ անվճար, որից հետո լավագույն գաղափարները նաև ֆինանսավորվում են, թե ցածր տոկոսային վարկերով, թե անհատույց դրամաշնորներով։ Տարբեր ֆոնդեր կան, որոնք ֆինանսավորում են ձեզ, եթե ձեր գաղափարը իրոք լավն է, նորարարական է կամ լուծելու է ինչ-որ սոցիալական խնդիր։ Կա սոցիալական ձեռնարկատիրության հիմնադրամը, որը սոցիալական ձեռնարկատերերի համար կամ մարդկանց համար, ովքեր ցանկություն ունեն մտնել այդ ոլորտ, լավ գաղափարներ ունեն, իրենց համար կրթություն են ապահովում և էլի դրամաշնորներ են տալիս։ Այսինքն, եթե դու նույնիսկ գումար չունես, աշխատանք չունես, դու ունենալով ուղակի հեռախոս, ունենալով ուղակի Facebook կամ ուրիշ սոցիալական ցանց, որտեղ կարող ես գտնել այդ ինֆորմացիան, դու կարող ես այդ գումարը ճարել։ նույնիսկ Facebook-ով ֆոնդ հայթայթում fundraising կոչվածը բացելով, լավ գաղափար ներկայացնելով ու լավ տարածելով դու կարող ես քո բիզնեսը սկսելու համար նախնական եկամուտներ, նախնական ներդրումներ ունենալ։
Լավ, բայց ես նաև ժամանակ չունեմ, առավոտից մինչև երեկոյան 6-ը աշխատում եմ, հետո հոգնած գործից վերադառնում եմ տուն, էլ ժամանակ չի մնում։
Ես աշխատում եմ 9:30-ից 6:30 բոլոր աշխատանքային օրերին, բայց գիշերը քնում եմ 2-ին, 3-ին, ինչու ոչ նաև, որպեսզի նաև իմ գործը անեմ։ Եթե դու այդ գործը սիրով ես անում, եթե դա քո հոբին է եղել նամանավանդ, ուրեմն դու շատ չես հոգնելու աշխատանքային ժամերից հետո քո սեփական աշխատանքով զբաղվելու համար։
Ինձ մի անգամ ընկերս բիզնես առաջարկեց միասին հիմնել, բայց ես համոզված եմ, որ ընկերոջ հետ գործ չեմ բռնի եւ մերժեցի։
Եթե կարծում ես, որ ընկերոջ հետ գործ չեմ բռնի, ուրեմն այդ ընկերը հաստատ այն ընկերը չի, որի հետ իրոք արժեր գործ բռնել։ Եթե այդ մտքերը ունեցել եք, ուրեմն հաստատ այդ մարդու հետ իրոք շարժեր գործ անել։ Գործ անելու ես կամ մենակ, կամ այն մարդկանց հետ, ում որ իրոք վստահում ես։ Անկախ այդ նեղ բիզնես շահերից, չարժի հաստատ գործ սկսել մեկի հետ, ում հանդեպ թեկուզ շատ չնչին անվստահություն կա, որ քաշեցնելու է, որ չգիտեմ, մասնագիտական առումով այն մարդը չի ինչ որ ներկայանում է, դուք պետք է հոգեպես իրար զգաք, իրար վստահեք, որպեսզի գործը լավ առաջ գնա։ Վստահությունը շատ կարևոր է ցանկացած տեղում։
Այսքան էի առանձնացրել այդ բացասական մտքերից։ Շնորհակալություն եւ ամենավերջում խնդրում եմ մեր ունկնդիրներին փորձի փոխանակում, որպես ինչպես կարելի է մոտիվացիան միշտ բարձր պահել։
Չվախենալ, սկսել, առաջ տանել ու ձախորդություններին կամ անհաջողություններին նայել որպես անխուսափելի երևույթ ու ոչ թե դրանից հիասթափվել, այլ գտնել լուծումներ, թե ինչպես հաջորդ անգամ նույն սխալները չանել ու նույն անհաջողություններին չբախվել։
Շնորհակալություն Ստեփան, մեր տաղավարում հյուրընկալվելու եւ այսքան դրական էներգիայով լեցուն զրույցի համար, դրական մտքերի համար։ Մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, իմ զրուցակիցներ հայկական յատուկ փազլների բրենդի հիմնադիր Ստեփան Կակոսյանը։
Շնորհակալություն Աշակ ջան, հաջողություն ձեզ։
Այսքանը բարեկամներ, շարունակեք հետևել Ռադիո Մարիամի եթերին։
Խրատմի տուր, այլ օրինակ եղիր։ Խոսքը ժամանակավորապես է ոգևորում, իսկ գործը մնայունն է շնչման աղբյուր է։
Hey,
եկեք հասկանանք, թե ինչով են տարբերվում երազանքը և նպատակը։ Երազանքն այն է, երբ մենք որևէ բան ենք ցանկանում ունենալ անչափ շատ, հաճախ ենք մտածում դրա մասին, մեզ պատկերացնում դա ունենալիս, բայց դա մեր մտավոր համոզմունքում մեզ համար դարձրել ենք անհասանելի մի բան, որի մասին կարելի միայն մտածել, երազել, բայց մի տեսակ մեզ անարժան զգալ դա ունենալու համար։ Դա կարող է օրինակ տնակում ապրող գյումրեցի ընտանիքի համար լինել քարաշեն և ամուր պատերով հարմարավետ տունը, գործազուրկ մյուսի համար քիչ թե շատ բարձր վարձատրությամբ աշխատանքը, հին աշխարհի մշակույթով խիստ հետաքրքրված, բայց ամսական միջին աշխատավարձ ստացող մեկ ուրիշի համար էլ կարող է լինել ճամփորդությունը, ենթադրենք Հունաստան, Իտալիա, Եգիպտոս կամ Հնդկաստան։ Բայց քանի որ այդ ամենին հասնելու համար անհրաժեշտ են ֆինանսական բավականին մեծ միջոցներ, որոնք այսպիսի մարդիկ չունեն և ոչ էլ ճանապարհ են տեսնում ունենալու, իրենց մտավոր համոզմունքում այդ ամենը դարձնում են անհասանելի և բավարարվում միայն երազելով։ Բայց բավական է մեկ փոքրիկ, չնչին, խիստ աննշան քայլ կատարել դեպի այդ երազանքը, որպեսզի այն վերածվի նպատակի։ Լավ հիշեք, թեկուս մեկ աննշան քայլ կատարելիս դուք ավելի մոտ եք լինելու ձեր երազանքի իրականացմանը, քան թե դժվարությունների առաջ գլուխը կախելով և հանձնվելով, համակերպելով ունեցած վիճակի հետ։ Համաձայն եմ, այդպիսի մանրիկ քայլերով առաջ շարժվելը խիստ դանդաղ կմոտեցնի ձեզ ձեր նպատակին, բայց հանձնվելով ինքներդ էլ համաձայն եք, չէ՞, որ ավելի չեք արագացնի։ Իսկ ինչ պետք է անել։ Օրինակ, պետք չէ, որ անոթևան մեկը սպասի, թե երբ պետությունն իրեն տուն կհատկացնի կամ կհայտնվի մի բարերար և իրեն տուն կնվիրի։ Իհարկե, այդպիսի ընտանիքներ եղան բավականին շատ, որոնք նվեր ստացան կամ երկար տարիներ, տասնամյակներ սպասելով պետությունից տուն ստացան։ Նրանք ի վերջո կարողացան վայելել գլխի վերև ամուր և ապահով տանիք ունենալու բերքրանքը, բայց ինչ գնով։ Տեսեք, 88-ի երկրաշարժի ժամանակ կային բազմաթիվ ամուսնական զույգեր, որոնք նոր-նոր էին ընտանիք կազմել և 26-27 տարեկան էին։ Երկրաշարժից հետո նրանք 30 տարի ապրեցին տնակում և միայն մի 2-3 տարի առաջ ունեցան իրենց տունը։ Իմ հիշողության մեջ լավ պահպանվել է այդպիսի մի կնոջ հարցազրույցը, երբ արտասվելով պատմում էր, թե տուն կորցնելով 26 տարեկանում, իր տանիքն ունեցավ միայն 54 տարեկանում։ Ովքեր ոչ մի օր տնակում չեն ապրել, չեն կարող պատկերացնել, թե դա անվերջ զրկանքների, անհարմարությունների ինչպիսի մի երկար շարան է, որոնք հոգեբանորեն ճնշում են մարդուն մեջքը, կորացնում, գցում ինքնագնահատականը և խլում նրանից բոլոր երազանքները։ Եվ շատերը համակերպվում են այդ վիճակի հետ, ընդունում, որ խեղճ ու կրակ մարդը այս կյանքում իրավունք չունի բարեկեցիկ կյանք ապրելու։ Բայց միթե Աստված մեզ ստեղծեց զրկանքներով լի կյանք ապրելու համար, միթե կյանքը որպես պարգև չտրվեց մեզ։ Եվ էլ ինչ պարգևի մասին է խոսքը նման պայմաններում։ Ոչ, կյանքը իրոք պարգև է մեզ, միայն թե մենք պետք է այն վայելելու ցանկություն և պայքարելու համառություն ունենանք։ Ինչ եք կարծում, այդպիսի ընտանիքները ոչ մի լուծում չէին կարող գտնել իրենց այդ նվիրական երազանքը իրականացնելու համար։ Ես անձամբ ճանաչում եմ խիստ չափավոր եկամուտներով ապրող մի ընտանիքի, որը 8 տարի շարունակ խնայողություն տնտեսեց իր սեփական տունը ունենալու նպատակով։ Սեփական տունն իրենց համար էլ, ինչպես մյուսների, երազանք էր, որը նրանք դարձրին նպատակ, և մի օր որոշեցին ամսական մի քանի հազար դրամ տնտեսել իրենց խղճուկ եկամտից, այն իրականացնելու համար։ Պատկերացրեք, առանց այն էլ ցածր աշխատավարձ և դրանից էլ դեռ խնայողություն, որը կարող էր գոյանալ նոր զրկանքների գնով։ 8 տարի շարունակ նրանք շատ զրկանքներ կրեցին, և դա տարան անտերտունջ, քանի որ այդպես էին տեսել իրենց նպատակի իրականացման ճանապարհը։ Այսպիսով նրանք մոտ 10 տարի ավելի շուտ հասան իրենց երազանքին, քան մյուսները, որոնք սպասում էին իրենց բարերարին կամ պետական ծրագրի իրականացմանը։ Եվ դեռ ափսոսում էին, որ ավելի շուտ չէին սկսել եւ իզուր տարիներ էին կորցրել։ Իհարկե, խնայողություն տնտեսելը լավ սովորույթ է, բայց միակ ճանապարհը չէ նպատակն իրագործելու համար։ Մենք հայերս վաղուց ենք հայտնի մեր ստեղծարարությամբ, անդադար փնտրող եւ ուղիներ գտնող մտքով։ Պետք է ոչ թե թևաթափ լինել, այլ ինքն իրեն անդադար հիշեցնել իր նպատակի մասին, ջանք չխնայել մի նոր ուղի գտնելու, որը իրեն դեպի նպատակը կմոտեցնի եւս մեկ փոքրիկ քայլով։ Բարեկամներ, ձեզ հրավիրում եմ մտածելու ձեր նպատակներին հասնելու ճանապարհների մասին։ Ամեն մեկը ինքը միայն կարող է գտնել իր ուղին։ Եվ վստահ եղեք, այն կա, իսկ գտնում է նա, ով փնտրում է։ Լսենք երաժշտական մի ստեղծագործություն, ապա կշարունակենք։
Take my
Մարեկամներ ամերիկյան Bon Jovi խմբի կատարմամբ լսեցինք Living on a Prayer երգը, շարունակում ենք թողարկումը։ Երբ երիտասարդը սովորում է համալսարանում, դեռ լեցուն է ավյունով և բազմաթիվ գաղափարներ իրականացնելու ցանկությամբ փափագով։ Սովորաբար պատկերացնում է, որ շուտով կավարտի, կանցնի աշխատանքի բավականին բարձր վարձատրությամբ և կսկսի կամաց-կամաց իրականացնել իր մեծ նպատակները։ Ավարտում է նա համալսարանը և շուտով ունենում առաջին մեծ հիասթափությունը։ Ոչ ոք չի կամենում ընդունել աշխատանքի մեկին, որը չունի աշխատանքային փորձ։ Ի վերջո գտնում է մի աշխատանք, որի դիմաց իրեն բավականին ցածր են վարձատրում, քանի որ սկսնակ է և փորձ չունի։ Նրա մեծ-մեծ նպատակները փոքրանում են, սեղմվում, դառնում, ասենք թե մի 50-60 հազար դրամի մեջ տեղավորվող նպատակներ, որոնք հիմնականում կենցաղային առօրյա խնդիրների լուծմանն են վերաբերում։ Մարդը անդառնալիորեն մոռանում է իր մեծ նպատակների մասին, որոնք կարող էին լինել, օրինակ, սեփական հրատարակչության հիմնումը, գիտական ոլորտում ինչ-որ առաջատար ֆիրմա հիմնելը։ Այս ամենը եկեք համեմատենք ժողովրդական այն խոսքի հետ, որն ասում է. «Ոտքերդ վերմակիդ չափ երկարիր»։ Կարծեմ այս մասին մեկ անգամ էլ էի խոսել։ Եթե ընդունենք, որ այս երիտասարդի վերմակը իր 50-60 հազար դրամանոց աշխատավարձն է, սկզբնական շրջանում գուցե նա մի կերպ տեղավորվի դրա տակ, բայց շուտով ամուսնանում է և այդ վերմակը արդեն սկսում է խիստ անբավարար լինել երկուսի համար։ Ստիպված են երկուսն էլ ոտքերը ներս քաշել, բայց դա դեռ քիչ է, շուտով կծնվի առաջնեկը, վերմակի տակ պետք է տեղավորել նաև նրան, տարիքի հետ կարիքները մեծանում են և ծնողները ստիպված իրենց զրկելու են շատ բաներից, որպեսզի հոգան երեխայի կարիքները։ 1-2 տարի անց ծնվում է երկրորդ երեխան և ահա իրենց վերմակը արդեն բոլորովին չի բավականացնում, նրանց կտեսնես դրա տակ կծկված, ծնկները կզակներին կպցրած։ Իսկ նրանք այդպես են վարվում, որովհետև իրենց միշտ սովորեցրել են ոտքերն ավելի չերկարեցնել, քան վերմակի երկարությունն է։ Եվ ոչ ոք, կամ ավելի ճիշտ մեծ մասը, չի մտածում ինչպես անել, որ ոչ թե ոտքերը ներս քաշեն, այլ վերմակը երկարեցնեն։ Այսինքն, արթնացնել է պետք այն ուսանողական տարիների մեծ ձգտումներն ու նպատակները, և ամեն օր փոքրիկ քայլերով մոտենալ դրան։ Դա հնարավոր է միայն մտավոր համոզմունքը փոխելով, որ հնարավոր չէ։ Այդ փոքրիկ ամսական եկամտի պարագայում մարդը սկսում է մտածել, որ ինքն անում է ամեն ինչ, որ կարող է, իսկ դրանով էլ հնարավոր է միայն այդքան վաստակել։ Համոզված է դրանում։ Իսկ ովքեր փոխում են իրենց միտքը, այդ համոզվածությունը, կսկսեն ուղիներ փնտրել այդ դրությունից դուրս գալու։ Սիրելի ունկնդիրներ, այսքանն էինք առանձնացրել այս եթերաժամին, ձեզ հետ էր Արշակ Ադամյանը, եթերում դու կարող ես հաղորդաշարներ։ Շնորհակալություն ունկնդրության համար, շարունակեք հետևել Ռադիո Մարիամի եթերին։
Shines upon the one, and the day had changed.
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։